CDC tru nu dachtlchidang llwgw litnaw fwyg nhw'n bisgwt dyng hwai ceid sy'n gan gylwyd yng Migl yngwyd litnaw fyd elementary yng Bilagaid i gych dwgan i lwgi illaid litnaw fwyg mwyn bilwyd yng illaid llwbif gynad yng dod yn COVID-19 am sychtlcha nu nani tanghlugu siti sit piut mikin rulrit mikilngut COVID-19 namun chaknaknawluf kaqsait niluki angen rulgani waikitsi qanqiluni mikilngut ikayuman rutiqniluki litnaw qatatungauna tinglitnaw vigni CDC tlutali kaan khiluuting litnaw viig mun piluuting litnaw ngata nawluun tamagutxun amlxigm saxtik saytni luugu. CDC tlu bisqutayta atsaytxun litnaw viig tukhani uxa malixtaqu taxkawluuting malxuugut fkinaating maskan gaatuxuluuting Jalilu ugut kuyung kalrit kuyung kaklutang asano nila gawdak pagnatang. Litnaw vig nilu jalilrit litnaw katlu yuvrirak lugi kovatang kaktasir lugi. Waikid si kwani kwapilu ni high school aksail ngut high school alrit lu litnaw vig mun piksaw nagi bisk lugi COVID-19 nag. Sagas gan chwallu amlgan nhw'n amach ni. Wai ceid sy'n llw bysgwtau ni high school ac sail ngwt high school alri llw litnaw fi gymwn bi lwdyng litnaw i hwnna ni lwdyng. Wai ceid sy'n gan gada i wyn ac da lle ma'n tiplw gwn afgan ag o cofod angyl gan nhw'n am i chwallu awad ymwt ni. Jali llw yw'friw malrid 5% daid chwallw i cilchyd COVID da'n galagada. Chwani chwai cilych tachbaglwyd yng COVID da'l gyd ma'n ni awad ymdni mallchilw ni bisgwtsd magwyd malich dwi'n allgad illaid school district dad gwych bim gwsgwch fi'n llwnw ni ni laglwgw gasbog Lower Yukon School District Dadlw ag galit nawr fyd yng Nghyllchwyd COVID-19 dael ngwrn i nhw'n amach ni. Lower Cysgwchwym School District Board at gwywch ti gwyd byng a'i rydmi lit nawr fyd yng Nghyllch gad nag galach dach gawlwyd yng Fforclag mi a'i rydyn ni gylwyd yng Illaw dwl ryd illaw dwgnga lwyd yng I galach ymch ni angau o ganwn lit nawr ganwn llw. Superintendent Kimberly Hankins a ganllwg nhw dachtwglwgi maddwmini dilimi district am bydych gyw gaelid nawr fyd i gichtlch gad nhw'n. Doelw chwani chwa $200 million ag i dangchdwg angwyllt mygi ngwn lgynig. Alla gaw malgam gales gach miwnw ni gaiw gach gawlw ni ag i lirig sail ngwrnw'n Wy daw i mychnig COVID-19 jangryl i'm nallu ni. Stacey Barnes ag Julie Gachtmwyl Gales ga Housing Finance Corporation na ni. Do ni ganchdwg. I mi riw nga ni lwgi gyn gwyd i gaiw riwlri da gili rillag mychni. Wy daw i mychnig renda mychnig i mi rilwyd yng anlain. AlaskaHousingRelief.org ami. Gan gyluni iwt illaid ilag llchyd illaid. Achdw ma'n ilwg i COVID-19 namwn уйдау имхнэг луаги литэстига наадын. Мамтэгэлхэми $45,520 алхаку миллони агийн лалгид хвалуиг хэлханэг даум игаюрюхнгалуги, хвалуигаюрюхнгаюклуги. Довэд нангэрмэг имэгэлхгэг дали имэгэн кпнэгтэг дали имэн чали игаюмалхугувэд Tiungani Alaska Housing Finance Corporation Nanak Jali Imiri Ungaluten Barnsakan Ruluni Agilri Ungani Lukurentak Gnuhat Lukhal Dohun Jali Achtakagini Luteng Agili Umaksail Ngurnak Agilichtigat Lchitnak Jali Lu Khwani Khwa Agilir achgaidnig barn saagaan gluni I gaiwg nachgan gulgid Tiwm gachtaag agtig nilwgi Achtaag agachgaw nilwgi Agiing wdaid danghlwgi Jali llw Jali gsail ngwd Gynrni iwynad staman gulmg diplwgi Danghlim Dodd dw nachdw maggai, jali I gai o'ch achgawlwgi. Bi'n achgyn rwlryd, diwmgi gai o'ch achgawni lwgi. Sdyd am i fyrwyd stanch lwgi, diplwgi yw unna di sut jad iwd. Dylar iwd llchwyd angryl i'm nallu ni barn sag angryl ni Federal Rent Relief Program ac jali I gai o'ch illhad. Wydaw I mchnag agil I'r ilryd. Jali, I wych dydi danchlwg I bilach yn ilwg I chwallw wydad o'r lawdyd gyng o'n yr mchni. I mi rhaid I wfrych ilwg I bilach yn ilwg I. I wfrych I ddechn ilwg I aer yn ilwg I gpnach ddech dalli ma'n gyng o'n I. I mi rhaid gael plwch achtlwg o Alaska Housing Relief Program am o'n I mi rhywngawdyn online Alaska Housing Relief Program am I. Internet deill gwfyd chwallwi gair yn ach gwfyd gaiag awr I hwngan o'na. 1-833-440-0420 Jali, I gaiwg yw lgyd chwallw abiwyd yn glchyd, I gaiwg yw ngad y cnyd. Jali, gan chdwrt gwn imi gaiwg ngad y cnylwgi. Wna, agi llgachdi malgae adwchlwgw agi li gaiwg ngawd rendan utility yn clwbarn sa gan gylwni. Iwyd nc gait nc chwallw. Nŵn nawd nag dama gwn I gaiw gysdi gatni lwgi. Alla ni llwgan ymdini yw can casgwchym Health Corporation Board of Director at Resolution am gbillchwd ynglwyl I chylwgw Regional Tribal Government dag. A'i byri lwyd yng chwad yn byr lwyd yng gwlni allhagw ni plwllag ni. Gan chylwyd yng Regional Tribal Government dag. As y rhyngaid ni lwgw naw llwyg mwn jali llw traiba nhw'n 58 a nhw'n illaws ynghylgau nhw'n dofod Regional Tribal Government dag diwli gachdi hwng allchadnig traibad a wari ddech ni lwgw gafdych han dachw am diwli gachdyng wch ddech ni lwgi jali gan gylwdyng mani aiwg yn rilad anu na traibad Dodd dwi'n Regional Tribal Government ar ynglwyr yn ei lwgw. Wai ceid sig resolution am gbillchwg Talista Regional Native Corporation ad ynglwyr yn lwgw Regional Tribal Government am gair yn ei ringyn ag llchad. Allchag ni Talista Tribal nhw'n billchwg Draft Constitution am Tribal nhw'n aiecht llwgw I lalwgw Draft resolution am gtingu malugu una government dam biuchtlachga chalistan king on lekanlchu regional tribal government dari gaiu tchniluku tiunch kamatni chalach kanuni lakluku tanlen gold mainak waikitsi board of directorat bilchut resolution nam kinglu lekluku mainak 2016 nami. Kuya na ilaga kaluta akan kakitin na ito kutpiyo.